Και να προχωρήσουμε στην τελευταία εισήγησή μας, που είναι του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδόρου Ζήση, με ένα πολύ κεντρικό θέμα. Το θέμα του πατρός Θεοδόρου είναι «Δικαιολογείται η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών». Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
Θεοφιλέστατε, πανοσιολογιότατε, Άγιε Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι εν τη Θεολογική Σχολή, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητά και φοιτήτριες. Στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος της εισηγήσεως, αν δικαιολογείται η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η απάντηση που δίδεται είναι τριπλή. Μία απόλυτα αρνητική και απορριπτική. Στο άλλο άκρο, μία απόλυτα θετική, ημνητική και ενθουσιώδης. Και η τρίτη διεκδικεί την μεσότητα. Μετέχουμε και πρέπει να συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά υπό όρους, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η σταμένη στο μέσον απάντηση, που αποφεύγει τα άκρα, ως χρυσή μεσότητα, διαγράφει την σωστή πορεία. Έχει περάσει σε πολλούς η αρχαιοελληνική περί μεσότητος διδασκαλία του Αριστοτέλη, ως προς το που βρίσκεται η αρετή. Αυτή η διδασκαλία όμως, ενώ στο χώρο της πράξεως, της ηθικής, μπορεί να δικαιωθεί, δεν δικαιώνεται καθόλου στο χώρο της πίστεως, του δόγματος. Μεταξύ παραδείγματος χάρη της δειλίας που αποτελεί έλλειψη και του θράσους που αποτελεί υπερβολή, υπάρχει το θάρρος ως μέση και επενετή οδός. Μεταξύ όμως πίστεως και απιστίας υπάρχει άραγε μεσότης. Μεταξύ υπακοής στο Θεό και στο Άγιο θέλημά Του και ανυπακοής, θα μπορούσε κανείς να χαράξει μια πορεία που αποφεύγει τα άκρα? Ασφαλώς όχι. Ή πιστεύουμε στον Θεό και ακολουθούμε τις εντολές Του, ή δεν πιστεύουμε και ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο. Εδώ απαιτείται η ολοκληρωτική, η καθολική, η πλήρης, η υπερβολική πίστη και παραδοχή. Πιστεύω στον Θεό και αγαπώ τον Θεό εξ όλης της ισχύως και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Υπεράνω όλων τοποθετώ αυτήν την πίστη, την οποία τίποτε δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετριάζει. Καμία σκοπιμότητα βιωτική και κοσμική. Ακόμη και η δικαιολογημένη φροντίδα για την σωματική, την βιολογική μου ύπαρξη, εδώ δεν έχει χώρο. Ο Θεός δεν μας αγαπά με μέτρο, αλλά μας αγάπησε τόσο πολύ καθ' υπερβολήν, ώστε έδωκε τον μονογενή του Υιό, ο οποίος υπήκοσε στο θέλημα του Πατρός όχι εν μέτρο, αλλά μέχρι σταυρού και θανάτου. Υπήκος γενόμενος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Η κοσμική αντίληψη που εκφράστηκε από τον Απόστολο Πέτρο, όταν προετοιμάζοντας τους μαθητάς του ο Χριστός τους μίλησε για τον σταυρό και τον θάνατο, ότι πρέπει να συμβιβαστεί με την κρατούσα κατάσταση, να μην οθήσει στα άκρα τη σύγκρουση με το κατεστημένο, με τους αρχιερείς, τους γραμματείς και φαρισαίους, να οικονομήσει τα πράγματα για χάρη του εαυτού του και της ομάδος των μαθητών του, για χάρη δήθεν του έργου του και της αποστολής του, όπως δικαιολογούν και σήμερα και σε όλες τις εποχές του συμβιβασμούς οι συμβιβαζόμενοι μέρα του κόσμου, απορρίφθηκε από τον Χριστό με οργή και βαρύς χαρακτηρισμούς για τον κορυφαίο των Αποστόλων, τον αρνηθέντα και ευτυχώς μετανοήσαντα. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Την ίδια στάση της απόλυτης υπακοής στο θέλημα του Θεού σε θέματα πίστεως και σωτηρίας, χωρίς συμβιβασμούς και μεσότητες, ετήρησαν μιμούμενοι τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν, οι Άγιοι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι νεομάρτυρες και οι όσοι, με βάση την αστασίαστη και ομόφωνη θέση ότι ου χωρίς συγκατάβασης εις τα της πίστεως, ούτε μεσότητες και οικονομίες. Εγράψαμε και παλαιότερα ότι οι διαχριστιανικές και διαθρησκειακές συναντήσεις, ο οικουμενισμός στο σύνολό του, αποτελεί όχι μόνο άρνηση του Αγίου Ευαγγελίου, αλλά και προσβολή των Αγίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων. Η εξίσωση των θρησκειών και των ομολογιών στις ημέρες μας καθιστά ανόητους και περιττούς τους αγώνες, τους διωγμούς, τις θυσίες των Αγίων Αποστόλων για την διάδοση της αληθείας του Ευαγγελίου στους ομοθρήσκους των Ιουδαίους και εις τα έθνη, όπως και την αιμονή των Αγίων Μαρτύρων μέχρι θανάτου στην ομολογία της πίστεως, περιττή και άχρηστη την προσφορά της ίδιας τους της ζωής ως αντίδωρο στην ανίποτη αγάπη και θυσία του Θεανθρώπου Χριστού. Ακυρώνεται το ίδιο το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού, ο οποίος ήλθε στον κόσμο όχι ως μία από τις πολλές αλήθειες που υπάρχουν κατά τους οικουμενιστές σε όλες τις θρησκείες, αλλά ως η μοναδική αλήθεια και η μοναδική οδός σωτηρίας. Κατεδαφίζεται η Εκκλησία, η θεμελιωμένη επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο τον Χριστό, στους θεμελίους λίθους των Αποστόλων και στερεωμένη δια του αίματος των Αγίων Μαρτύρων. Τώρα δυστυχώς οι περισσότεροι από τους ποιμένες σε θέση νέων γραμματέων, φαρισαίων και αρχιερέων της εποχής του Χριστού για κοσμικές, πολιτικές, εθνικές σκοπιμότητες ή να μην το έθνος ημών απόλυτε, για να μην απομονωθούμε μέσα στη νέα εποχή του Αντιχρίστου και μας δακτυλοδεικτούν ως ακραίους, φανατικούς και συντηρητικούς, ως φονταμενταλιστές, σταυρώνουν την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως και εγείρουν νέους διωγμούς κοινωνικής και ηθικής απαξιώσεως των αγωνιστών της πίστεως με νέες μεθόδους διωγμών λεπτεπίλεπτες και εξευγενισμένες. Έπρεπε να έχουμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή την προφητική δύναμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και να απευθυνθούμε όχι στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, αλλά στις δις 7, στις 14 αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες και να υπενθυμίσουμε ότι δεν ψάχνουν πλέον οι πιο πολλές. Δεν δοκιμάζουν να εντοπίσουν και να βρουν τους ψευδαποστόλους και τους ψευδοπροφήτες, ότι από τις αρχές του 20ου αιώνος του απατεώνος αφήκαν την αγάπη την πρώτην προς τον Θεάνθρωπο Χριστό και την Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ότι δεν μισούν τα έργα των Νικολαϊτών που μισεί ο ίδιος ο Θεός, αλλά συμφύρονται με τους εσχρούς, τους πόρνους, τους ομοφιλοφίλους, τα βδελίγματα της γης, βραβεύοντες και επαινούντες πόρνους, μιχούς και ομοφιλοφίλους. Ότι οι θρόνοι όπου έχουν ενθρονιστεί και τα έργα όπου κατοικούν είναι θρόνοι του σατανά. Της Αποκαλύψεως είναι τα λόγια αυτά, όχι δικά μου. Ότι νομίζουν πως με τις διάφορες δραστηριότητες, οικολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, ολυμπιακές, δίνουν ζωή στην Εκκλησία και αποκτούν τον χαρακτηρισμό των ζωντανών και προοδευτικών ανθρώπων. Ενώ υπάρχει στο σώμα των πιστών πνευματική νέκρωση και νάρκωση. «Είδα σου τα έργα», λέει σε κάποια εκκλησία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεός δια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, «ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή γίνου γρηγορών και στήριξον τα λοιπά αέμελον αποθνίσκην. Συνεμάχησαν με τους βασιλείς της γης, τους μεγιστάνες, τους χιλιάρχους, τους πλουσίους και ισχυρούς και διώκουν μετά του δράκοντος την γυναίκα, την περιβεβλημένη των ήλιων, την αστερόστεπτη, λουσμένη στο φως Αγία Εκκλησία. Ελπίζουν στην δύναμη της Βαβυλώνος της Μεγάλης ή εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότηκε πάντα τα έθνη. Απέναντι στο μέγα σημείο της περιβεβλημένης των ήλιο γυναικός, δηλαδή της Αγίας Εκκλησίας, την οποία θα διασώζει ο Θεός εις τους αιώνες, παρά την οργή και τις μεθοδίες του δράκοντος, αυτοί προσέχουν την εικόνα και το είδωλο της κοσμικής δυνάμεως και εξουσίας. Έχουν ως πρότυπο είτε το Βατικανό, είτε το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, το νέο Βατικανό της Γενέβης. Ντυμένη στα πορφυρά και χρυσά και στα μαργαριτάρια, αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των φδελιγμάτων της γης, ο κόσμος της αμαρτίας και της πλάνης, πίνει και μεθά από το αίμα των Αγίων Μαρτύρων και όπως λέει το κείμενο, και είδον την γυναίκα, την Βαβυλώνα, την μεγάλη, μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Ας μεθά, ας γλεντοκοπά όμως, ας διώκει και ας οικοφαντεί τους αληθινούς χριστιανούς, η μεθύουσα και γλεντοκοπούσα και συμμαχούσα μέρα της πόρνης Βαβυλώνος εκοσμικευμένη εκκλησιαστική ηγεσία. Εμείς οι πιστοί και οι βριζόμενοι και οι βριζόμενοι και συκοφαντούμενοι και ακούοντες όλα τα ψεύδη γνωρίζουμε το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου και δεν πτωούμεθα. Δεν θέλουμε να ανήκουμε ούτε στους συμνητές και φίλους του Βατικανού και του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, των οποίων η μερίδα και ο κλήρος είναι μετά του κλήρου της Βαβυλώνος της Μεγάλης, ούτε στους μέσους, σε αυτούς που υπό όρους και προϋποθέσεις δικαιολογούν την συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και ευθύνονται για αυτή την πραγματική τραγωδία που ζει η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία από τις αρχές και καθ' όλη την διάρκεια του 20ου αιώνος. Στους υπερμάχους και φίλους του οικουμενισμού υπενθυμίζουμε το μυστήριο και την λύση του. Το θηρίο υπάγει εις απώλειαν. Έπεσεν η Βαβυλώνη μεγάλη και εγένετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου. Ουέ, ουέ η πόληση μεγάλη, ότι μια ώρα ηρημώθη. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο φυλών και ποιών ψεύδος. Μα συνέχει το όραμα του καινούριου ουρανού και της καινούργιας γης, η πραγματικότητα του φαινομενικά αδυνάτου, αλλά ουσιαστικά νικόντος αρνίου της Αποκαλύψεως και η δόξα της νύμφης της γυναικός του αρνίου Εκκλησίας. Χαιρόμαστε και σκυρτούμε για τον γάμο αυτό της Βασιλείας του Θεού και παίρνουμε θάρρος για να μην προσκυνήσουμε το θηρίο και την εικόνα του και παραπλανηθούμε από τους ψευδοπροφήτες και ψευδαποστόλους. Ο καιρός είναι εγγύς. Ο αδικών αδικησάτο και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτο και ο άγιος αγιαστεί το αίτη. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού από δούνε κάστο ως το έργο νέστε αυτού. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και της πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλην. Στους οπαδούς των μέσων λύσεων που θέλουν να αποφεύγουν δήθεν τα άκρα και παραπλανούν τον λαό με ψεύτικες αγαπολογίες και ειρηνολογίες, λέγει ο αποκαλυπτικός θείος λόγος, είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Θα μπορούσα να τελειώσω με το ευκρινώς διαφαινόμενο συμπέρασμα βάσει της αποκαλυπτικής εικόνος, ότι ούτε έπρεπε από την αρχή να μετάσχουμε, ούτε τώρα αμετανοήτως να συνεχίζουμε να μετέχουμε του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και των άλλων οικουμενιστικών θεσμών και διαλόγων, γιατί αυτή η συμμετοχή μας ακυρώνει το Ευαγγέλιο, προσβάλλει τους μάρτυρες, διαφωνεί με τους Αγίους Πατέρες, αποτελεί πρωτοφανή καινοτομία στη ζωή της Εκκλησίας ανά τους αιώνες και είναι μέρος του παιχνιδιού της Βαβυλώνος της Μεγάλης. Για να μην θεωρηθεί όμως ότι παρασυρθήκαμε και εφαρμόσαμε τον αποκαλυπτικό λόγο εκεί που δεν ταιριάζει, συνοπτικά στη συνέχεια θα δώσουμε μια πιο γήινη αλλά ρεαλιστική εικόνα. Διαβάζοντας κανείς τα κείμενα που συνδέονται με την αρχή και την εξέλιξη του οικουμενιστικού κινήματος, ως και τη σχετική βιβλιογραφία και μάλιστα μελέτες των οικουμενιστών, Βλέποντας λοιπόν και εκτιμώντας την γένεση του οικουμενισμού και τις ψεύτικες προσδοκίες που καλλιέργησε, εκπληττόμαστε πώς δεν έγινε εξ αρχής αντιληπτό όλο αυτό το οικουμενιστικό παιχνίδι και υποβιβάσαμε αναξιοπρεπώς την νύμφη του Χριστού Εκκλησίαν, την οποία ο Χριστός περιεποιήσατο το ιδίο αίματι, ετίμησε και εδόξαστε. Πώς την συγκαταλέξαμε και την αριθμίσαμε ως μία από τις πολλές αιρέσεις και πλάνες, ως μία από τις πολλές δήθεν εκκλησίες μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, χωράει εδώ μεσότητα και οικονομία? Η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, όπως μία και αδιαίρετη είναι η πίστης, ένας και αδιαίρετος είναι ο άραφος κοιτώνας του Χριστού. Εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα. Πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Μικρή ή μεγάλη πλάνη γύρω από τα δόγματα, γύρω από την πίστη, σχίζει τον ενιαίο και άραφο χιτώνα του Χριστού. Η αίρεση μόνον του Αρίου, μία αίρεση, έσχισε τον χιτώνα του Χριστού και προκάλεσε την θλίψη και συντριβή στην Εκκλησία, ώστε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας, να δει σε όραμα τον Χριστό ως βρέφος, με σχισμένο χιτώνα και παραπονούμενο, όπως βλέπουμε στην σχετική παράσταση του οράματος στο πρόγραμμα του συνεδρίου και στον φάκελο του συνεδρίου. Και όταν ρώτησε τον Χριστό, «Τι σου τον χιτώνα σώτερ δίηλε, ποιος σου έσχισε, Χριστέ μου, τον χιτώνα», όπως το έψαλε και ο χορός στην αρχή του συνεδρίου, έλαβε την σαφή απάντηση, «Άριος ο παράφρον». Σε όλες τις εικόνες και τις παραστάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, οι πατέρες των Αγίων Συνόδων, ο χορός, τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, τα πάνχρηστα στόματα του Λόγου, κάθονται υψηλά, επί περιοπής, εν αυστηρότητη και αγάπη, και κάτω στα πόδια τους, ταπεινωμένος, όχι από έλλειψη αγάπης, αλλά από αληθινή αγάπη, ο καταδικαζόμενος αιρετικός, ώστε και ο ίδιος να μετανοήσει και να σωθεί, αλλά και για να μην προχωρήσει η λίμη, η επιδημία της αιρέσεως στους υπολείπους πιστούς. Τώρα όλα έχουν ανατραπεί. Έχει τόσο πολύ μαρανθεί η αγάπη μας προς τον Χριστό και στην Αγία Του Εκκλησία, ώστε όχι μία μόνον αίρεση, αλλά δύο δεκάδες και πλέον αιρέσεις του παπισμού και περισσότερες του προτεσταντισμού δεν ευαισθητοποιούν τους πατριάρχες, τους επισκόπους, τους ιερείς, όλους μας. Να δούμε όχι ένα σχίσιμο στον χιτώνα του Χριστού, αλλά καταξεσχισμένο και κουρελιασμένο ολόγυμνο σχεδόν τον Χριστό. Δεν υποδεικνύουμε πλέον τους σχίσαντας τον χιτώνα, ούτε τους καταδικάζουμε ως αιρετικούς, αλλά τους βάζουμε και αυτούς επί περιοπής μαζί μας. Αυτοί και εμείς το ίδιο, η αλήθεια και η πλάνη, το φως και το σκότος. Αντί της Οικουμενικής Συνόδου και του Χορού των Αγίων Πατέρων, έχουμε τώρα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δεν υπάρχει παιδαγωγική απόρριψη και καταδίκη των αιρετικών, αλλά τους βάλαμε όλους στο χορό των Πατέρων και των Αγίων. Δεν είναι αυτό η χειρότερη και μεγαλύτερη εκκλησιολογική αίρεση? Δεν θα αργήσει η εποχή, γιατί ήδη προετοιμάζεται με τις λειτουργικές αλλαγές και ανανεώσεις, για να εισαχθεί η χρήση νέων κειμένων. Να βγάλουμε τα παλαιά και τους παλαιούς ύμνους και να συνθέσουμε νέους, ώστε να υμνούμε και να δοξάζουμε τους αιρετικούς και τους οικουμενιστάς. Τα παλαιά αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα. Εκφράζουν την συμφωνία των Αγίων και των Πατέρων, την αμετάβλητη πίστη της Εκκλησίας. Στα νέα θα βάλουμε ό,τι θέλουμε και όποιους θέλουμε. Ήδη έχει σχεδιαστεί κάθαρση των λειτουργικών κειμένων από τις βαριές εκφράσεις εναντίον των αιρετικών. Ήδη δύο διατριβές στην θεολογική μας σχολή, δύο μεγάλους αιρετικούς, τον Διόσκορο και τον Σεβίρο, τους ανεβάζουν από τη θέση και στάση των αιρετικών στο χορό των Αγίων Πατέρων. Ήδη ένα μεγάλο οικουμενιστή του 20ου αιώνος, που συνέβαλε αποφασιστικά στην οικοδόμηση του οικουμενισμού, τον εθνομάρτυρα και ηρωικό όντως και αξιέπαινο για την εθνική του δράση Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον ανακηρύξαμε σε Άγιο, του ψάλουμε ύμνους και εγκόμια και του κτίζουμε ναούς, στηριζόμενοι στον αφελή και ανυποψίαστο πατριωτισμό των Μικρασιατών και όλων των Ελλήνων. Ο δρόμος για την αγιοποίηση των οικουμενιστών έχει ανοίξει. Αν ο Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αθηναγόρας είχαν παρόμοια εθνική δράση και παρόμοιο τέλος, θα τους είχαμε ήδη ανακηρύξει Αγίους. Η ιστορία της συμμετοχής των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι πολύ πικρή ιστορία και τραγική ιστορία. Ξεκίνησε με σαφή παρέκκληση από τις εκκλησιολογικές αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας και πορεύεται με την απέλπιδα και ανέλπιδα προσπάθεια εκ μέρους των συμμετεχόντων να προβάλλουν και να μαρτυρήσουν προς τους ετεροδόξους δήθεν την Ορθόδοξη πίστη, προς δε το εσωτερικό των Ορθοδόξων Εκκλησιών να δείξουν ότι δεν προδίδουν την Ορθόδοξη πίστη. Πράγμα που διαψεύδεται από την εξέλιξη των πραγμάτων, από την αλωτρίωση και το ξεύτισμα της πίστεως των οικουμενιστών, όπως προκύπτει από πλήθος δηλώσεων, γεγονότων και αποφάσεων. Η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός, ένα εκκλησιολογικό συμβάν. Είναι πολιτικός σχεδιασμός και εξαναγκασμός των Ορθοδόξων να μετέχουν με ανταλλάγματα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά. Είναι επανάληψη της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας με βλαπτικότερες συνέπειες τώρα, γιατί διαρκεί επί δεκαετίες, επί ένα αιώνα και μολύνει γενναίες γενεών. Από την γένεση του οικουμενισμού, η παρουσία των Ορθοδόξων, αν εξαιρέσει κανείς μικρή ομάδα οικουμενιστών εκ πεπιθήσεως, είναι γεμάτη από επιφυλάξεις και ενδιασμούς αυτή η παρουσία. Ήδη στην πρώτη Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1902, που ρωτούσε για τον διάλογο προς τις δύο αναδενδράδες του χριστιανισμού, τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι απαντήσεις των αυτοκεφάλων εκκλησιών ήσαν αρνητικές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σύν το χρόνο παρασύρθηκαν ή αναγκάστηκαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να μετάσχουν λόγω πολιτικών και εθνικών επιδιώξεων και ανακατατάξεων. Αρκεί ως παράδειγμα να αναφέρουμε τον από την Κύπρο πανοσιολογιότατο εδώ εισηγητή και αγαπητό μας, τον πατέρα Χριστοφόρο Τσιάκα, ο οποίος σε ερώτημα ποιος είναι ο βασικός λόγος που η Εκκλησία της Κύπρου μετέχει του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, απήντησε ότι ο βασικός λόγος είναι η ελπίδα πως θα λυθεί το εθνικό θέμα. Το ίδιο ισχύει για όλες τις εκκλησίες και για αυτήν την πρωτοστατήσασα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Πετραδάκι, πετραδάκι, ψηφίδα, ψηφίδα, συνέθεσαν εδώ οι εισηγητές τους λόγους για τους οποίους όλες οι εκκλησίες πιέστηκαν ή αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν, επιβεβαιώνοντας όσα και η εικόνα της βιβλιογραφίας δίνει. Το μόνο θεολογικό επιχείρημα που προβαλόταν και προβάλλεται για την συμμετοχή ήταν η μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως. Υπήρξαν πράγματι Ορθόδοξοι κληρικοί και θεολόγοι, οι οποίοι ανυποψίαστοι για το παιχνίδι που είχε σχεδιαστεί, προσπάθησαν να δώσουν μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως, ιδιαίτερα με την κατάθεση ξεχωριστών δηλώσεων κατά τις συνεδρίες των τριών πρώτων γενικών συνελεύσεων μέχρι την τρίτη γενική συνέλευση του Νέου Δελχή το 1961. Τι κατάφεραν? Έπεισαν κανένα ετερόδοξο? Έχει κανείς να επιδείξει κάποιον που ήρθε στην Ορθοδοξία εξαιτίας των θεολογικών διαλόγων? Προηγουμένως ακούσαμε την συγκλονιστική μαρτυρία του πατρός Ιωάννου Ρίφς. Προθές ακούσαμε επίσης την συγκινησιακή, όλους μας αναστάτωσε, θετικά μας αναστάτωσε επίσης, μαρτυρία του πατρός Αλεξίου του Καρακαλινού, ότι αυτοί ήρθαν στην Ορθοδοξία, έγιναν μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όχι από τους θεολογικούς διαλόγους, παρά τους θεολογικούς διαλόγους και αντίθετα προς τους θεολογικούς λαούς και όχι χάρη σε αυτούς. Και προθέσει είπα εδώ στη συζήτηση και το επαναλαμβάνω, μόνο ότι ούτε ένας ετερόδοξος δεν προσήλθε στην Ορθοδοξία από τους θεολογικούς διαλόγους στην Αμερική το έργο ενός αγιορείτου πατρός του γέροντος Εφρέμ ξεσηκώνει τις συνειδήσεις της επιστροφής στην Ορθοδοξία. Αντίθετα, λοιπόν, στις επόμενες περιόδους μετά από τις γενικές δηλώσεις παρατηρείται έκπτωση των Ορθοδόξων από την Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να ολοκληρώσω το χειρόγραφό μου μέχρι τέλος. Έχω έναν γραπτό επίλογο τον οποίο θα αναγνώσω, αλλά ας μου επιτραπεί ακόμη μερικά λεπτά να επιχειρηματολογήσω και να δείξω ότι αυτή η έκπτωση από την Ορθόδοξη πίστη των Οικουμενικών Διαλόγων είναι μια πραγματικότητα. Τι άλλο θέλουμε, ποια μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως? Να υπενθυμίσω την δήλωση του Μητροπολίτου Καλαβρίτων, μνημονεύθηκε στη συζήτησή μας, ο οποίος όταν επρόκειτο να έλθει ο Πάπας εδώ στην Ελλάδα και ερωτηθείς μα πώς τον δέχεστε αφού είναι αιρετικός, αφού δέχεται το Φιλιόγκβε, είπε το βλάσφημο που θα έπρεπε να τεθεί σε απολογία στην Ιερά Σύνοδο και να καθαιρεθεί, να τον βάλουν εκεί όπως έβαζαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι τους αιρετικούς και να απολογηθούν, είπε το βλάσφημο. Και πού ξέρω εγώ αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός? Επάνω στην Αγία Τριάδα είμαι? Να μνημονεύσω επίσης το κείμενο του Μπαλαμάν με το οποίο νομιμοποιήσαμε την Ρώμη ως Εκκλησία. Να μνημονεύσω την αποδοχή των μυστηρίων από την Εκκλησία της Αντιοχίας, έχει κοινωνία με τους Κόπτες. Να μνημονεύσω το Οικουμενιστικό Συμπόσιο της Θεολογικής μας Σχολής πέρυσι εδώ, ανεφέρθη σε αυτό το πρωί και ο κύριος Λιβανός, όπου οι συνάδελφοι οι οικουμενιστές της Θεολογικής Σχολής ετάχθησαν υπέρ της ιεροσύνης των γυναικών και είπαν μάλιστα ότι δεν διαθέτει η Ορθόδοξη Θεολογία επιχειρήματα κατά της ιεροσύνης των γυναικών και πολλά άλλα. Τα παρουσιάσαμε αυτά σε ένα άρθρο μας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Θεοδρομία και στον Ορθόδοξο Τύπο με τίτλο «Ανησυχητικές εξελίξεις». Θέλω απλώς να προσθέσω έναν βασικό σωτηριολογικό λόγο από την εμπειρία των πατέρων και να έρθω στον επίλογο. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο πρέπει να αποχωρήσουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι σωτηριολογικός. Διδάσκουμε σε όλους μας, όλοι οι καθηγητές των θεολογικών σχολών, οι πατρολόγοι, ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν είχαν διάθεση να ερίζουν με τους αιρετικούς, να αντιπαρατίθενται με τους αιρετικούς, να γράφουν συγγράμματα, λόγους μόνο και μόνο για να κάνουν συζητήσεις. Αλλά ο λόγος για τον οποίο κατέκριναν τους αιρετικούς ήταν σωτηριολογικός, διότι η αίρεση εμποδίζει τη σωτηρία. Και εμφανέστατα εδώ εμποδίζεται η σωτηρία και για τους ιδίους τους οικουμενιστάς, αλλά ιδιαίτερος γιατί με την θεωρία της συμπτώσεως των ομολογιών δημιουργείται η εντύπωση ότι σωζόμαστε όλοι όπου και αν βρισκόμαστε, ακόμη και σε όποια θρησκεία βρισκόμαστε. Και είπε πολύ σωστά ο πατήρ Αλέξιος ο Καρακαλινός, αυτό ομοιάζει με την κατάκριση που έκανε ο Χριστός στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, ότι ενώ περιέρχεστε γην και θάλασσαν ποιείς ένα προσήλυτον, ούτε εσείς εισέρχεστε για να σωθείτε, ούτε τους άλλους αφήνετε να σωθούν. Οι οικουμενιστές δεν επιτρέπουν προσελεύσεις στην Ορθοδοξία, σαμποτάρουν τις προσελεύσεις στην Ορθοδοξία και εμποδίζουν την σωτηρία των ανθρώπων. Και έρχομαι στον επίλογο, Άγιε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν θα βρεθεί στις ημέρες μας ένας επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης, να μας απαλλάξει από την πανέρεση του οικουμενισμού, η οποία διαρκώς εμπεδώνεται και διαβρώνει κληρικούς, μοναχούς, θεολόγους και λαϊκούς? Διαλεχθήκαμε επί δεκαετίες, ενώ δεν έπρεπε καν να αρχίσουμε τον διάλογο, γιατί τον έκαναν οι Άγιοι Πατέρες και διέγνωσαν σύντομα την αμετανοησία και την πόρωση. Έφτασαν 2 χρόνια διαλόγου στην Φεράρα Φλωρεντία για να καταλάβει ο Άγιος Μάρκος το μέγεθος της πλάνης των παπικών και να αλλάξει άρδιν τη στάση του και τη συμπεριφορά του απέναντί τους, συνιστώντας διακοπή κάθε σχέσεως μαζί τους. Ας μην παραπλανούν το λαό του Θεού οι οικουμενιστές και οι οικουμενίζοντες κληρικοί και θεολόγοι επικαλούμενοι τα όσα έλεγε υπέρ του διαλόγου Άγιος Μάρκος πρώτης συνόδου και αποκρύπτοντες όσα αυστηρά και κατεδαφιστικά του οικουμενισμού και των διαλόγων είπε μετά από την σύνοδο. Αυτό αποτελεί προσβολή της αλήθειας, παραποίηση κάθε επιστημονικής και ερευνητικής δεοντολογίας και ύβρι για τους υπέρ της Ορθοδοξίας αγώνας του άτλαντος αυτού, ο οποίος συκοφαντούμενος και υβριζόμενος ως τρελός και μανικός και παράφρον από συνεπισκόπους του και από άλλους ανώριμους άλλους κληρικούς, από κοπέλια όπως τους αποκαλούσε, εκουβάλισε ολομόναχους στους ώμους του την Ορθοδοξία. Θα αναφέρουμε ένα δεύτερο αξιομήμητο παράδειγμα πατριάρχου, το εμνημόνευσε και η κυρία Λιάλιου στην θαυμάσια εισήγησή της αρχικά. Αξιομήμητο παράδειγμα πατριάρχου, ο οποίος αφού έδειξε το ενδιαφέρον του για τους προτεστάντες θεολόγους της Τιβίνγκης και άρχισε θεολογικό διάλογο μαζί τους γραπτό. Σύντομα αντελήφθη ότι ο διάλογος δεν οδηγούσε σε παραδοχή της πλάνης και προσέλευση στην αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, που αποτελεί και μοναδική αιτία και σκοπιμότητα κάθε διαλόγου. Γι' αυτό και διέκοψε με αυστηρότητα τον διάλογο. Είναι πράγματι παραδειγματικά και αξιομήμητα για τους σημερινούς ηγέτες όσα γράφει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο Δεύτερος, ο Τρανός, στην δεύτερη απόκρισή του προς τους θεολόγους της Τιβίνγκης το 1579. Αξιούμεν δε ημάς, τους θεολόγους, τους προτεστάντες, του λοιπού μη κόπους παρέχει νημήν, μη δε περί των αυτών γράφειν και επιστέλλειν. Τα ίδια, τα ίδια. Ήγε τους της εκκλησίας φωστήρας και θεολόγους άλλοτε άλλος μεταχειρίζεστε και τις λόγεις τιμώντες αθετείτε και τα όπλα ημών άχρηστα αποδεικνύεται τους λόγους αυτών τους Αγίους και Θείους, διόν ημείς γράφειν και αντιλέγειν ημείν ήχομεν. Ώστε το καθημάς, αφού λοιπόν δεν καταλαβαίνετε, 2 χρόνια σας γράφω, απαλλάξατε των φροντίδων ημάς. Την ημετέρα νουν πορευόμενη, μικέτη μεν περί δογμάτων, φιλίας δε μόνης ένεκα ή βουλητών γράφεται, έρωστε. Η επίκληση ιστορικών αλλαγών, νοοτροπίας, εποχής, εκκλησιαστικών συμφερόντων, δυσμενών ιστορικών συνθήκων, οι οποίοι δήθεν επιβάλλουν τα οικουμενιστικά ανοίγματα, δεν έχει κανένα θεολογικό και ιστορικό έρισμα. Ουδέποτε η Εκκλησία βρέθηκε σε χειρότερη κατάσταση από τη σκληρή εποχή των διωγμών κατά τους 3 πρώτους αιώνες. Τότε δεν ανέδειξε οικουμενιστάς κληρικούς και θεολόγους για να την προσαρμόσουν και να την εκοσμικεύσουν, ταυτίζοντάς την με τις αιρέσεις και τις άλλες θρησκείες, αλλά μάρτυρας και ομολογητάς. Οι ανθρώπινες συμμαχίες και η ανθρώπινη ισχύς αφαιρούν τη θεϊκή συμμαχία, κενώνουν, αδειάζουν την δύναμη του Σταυρού και εξασθενούν την Εκκλησία. Όταν διώκεται και βάλεται η Εκκλησία, τότε καθίσταται ισχυρότερη και λαμπρότερη. Επανειλημμένως, έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει συνείδηση ότι η Εκκλησία διασώθηκε και μεγαλούργησε παρά τις δύσκολες ιστορικές συνθήκες. Ανέδειξε νέους μάρτυρες και ομολογητάς, νέους μεγάλους πατριάρχας, όπως ο μνημονευτής Ιερεμίας Δεύτερος, ο πράγματι τρανός. Τώρα, με την κατεδάφιση εκείνων των θεμελίων, από τον Μελέτιο Μεταξάκη και τον Αθηναγόρα, και την αναπόθεση των ελπίδων μας όχι στον Θεό, αλλά στους ανθρώπους, όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Είναι άραγε τυχαία η παράλληλη πορεία της ενδυναμώσεως του οικουμενισμού και της αποδυναμώσεως του ελληνισμού? Επανειλημμένος ο Θεός έδωσε και δίδει μηνύματα και ευκαιρίες για να αναλάβουν οι ηγέτες μας την έξοδο από την αιχμαλωσία μας στον οικουμενισμό, που διαρκεί σχεδόν ένα αιώνα, σκληραίνει τις καρδιές και σκοτίζει τον νουν των αιρετικών, παπικών και προτεσταντών, όπως έκανε με τον αρχαίο Φαραώ. Ιεροσύνη γυναικών, ομοφιλοφιλία, θεολογική σύγχυση και ακαταστασία στους κόλπους των προτεσταντών, μαρασμός της πίστεως, ορθολογισμός και κοσμίκευση. Κοσμικές και πολιτικές διασυνδέσεις του Βατικανού, ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον Ορθοδόξων λαών. Ηθικά σκάνδαλα παιδεραστίας και οικονομικές καταχρήσεις, αιμονή στα πρωτεία και στις αιρέσεις και προπαντός ενίσχυση της ουνίας στις Ορθόδοξες χώρες. Όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα. θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια, κατά πολύ αυστηρότερο τρόπο από εκείνον του Πατριάρχου Ιερεμίου του Β, να οδηγήσουν στην διακοπή των διαλόγων και των σχέσεων, στον χωρισμό των δρόμων της αρετής και της κακίας, της πλάνης και της αλήθειας. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Με ικανοποίηση διαβάζει κανείς όσα αυστηρά έγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Πάπα για το θέμα της Ουνίας στην Ουκρανία, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, συμπαριστάμενος για το ίδιο θέμα στον Πατριάρχη Μόσχας. Δικαιώνουν όλους όσοι αγωνίστηκαν παλαιότερα και πρόσφατα εναντίον του Πάπα και των μεθόδων του και καθιστούν αδικαιολόγητα εκ των υστέρων τα ενθουσιαστικά ανοίγματα, τους ασπασμούς και τις αμοιβαίες επισκέψεις και φιλοφρονήσεις. Δεν μπορούμε όμως να χαρούμε και να πανηγυρίσουμε, διότι επικρατεί μία διγλωσία και μία διψυχία. Γιατί δεν βλέπουμε να αξιοποιούνται αυτές οι ευκαιρίες και αυτά τα θεϊκά σημεία ως έναρξη της εξόδου από την αιχμαλωσία του οικουμενισμού. Είναι συγκυριακές, πρόσκαιρες αντιδράσεις που θα εκλείψουν σε λίγο και θα επανέλθουμε στα ίδια. Δεν διαπιστώνεται αλλαγή νοοτροπίας και θεολογικής γραμμής, αλλαγή πλεύσεως. Θα εξακολουθήσει να κλειδονίζεται το σκάφος της Εκκλησίας, ο Χριστός θα κοιμάται μέχρι που οι προσευχές και οι εκκλήσεις, οι δικές μας, τον ξυπνήσουν για να καταπαύσει τον κλείδωνα των αιρέσεων και των σχισμάτων, την αλωτρίωση της εκοσμίκευσης και του οικουμενισμού. Σας ευχαριστώ.